Aputo na kaisa kauni kidiope. Irengiari imoyo no lukaronoko. Mariko ekegelo kikanyete. Ekokolo soliti adola kaisare. Kitonika Yakobo. Ekegelo kuongonete. Ekokoru lo kikanyete kare. Apake ache. Ejai etungana nilo ajasi kimoyo no lukarokoko. Ayenta ikaunoi. Kitonikirikoi. Mamu abe kinete akiene. Nyesi dimarae. Imono lua ajasito makenge achasito. Kochoraki Yesu imoyono ngulu alomari kama ketuan. Kolomarete, kola chakini etungana ningolo kagogongu naka imoyon. Kolotoko limoki ipo upatini. Ibore ni asomaki Yesu ngesi. Kokuchau Yesu itunga lua puaka alomari komoyono lukajokia. Eyongete ngesi araibo. Erai ijo ekayunani, koanyu esialete ijo ipara, koitu atiare eraiti ijo lokedeke. Emam ajokiti ewai kama akun, korebo kingesi, kolipi ejakaiti Yesu, korengia imoyono ngulu. Kolimoki ikayunaka luche, akilipi kajo, kiyongo jo Yesu, kedari ijo kapedor kenge, aso mam satani. Kemusungi ijo.